Škola političke demokratije Radija Student. Neposlušnost u svetu ljudskih stvari. Neumeren gnev rađa ludilo. Seneka.
Još u školi je ručicu dizao Vesto i već se znalo da postaće nešto. Već se znalo da postaće neko ko Bog. Mi smo rasli u šarenom kraljevstvu igre. On je imao drugi pedigre. Mali Bane je bio daleko od tog. I često se pitala moja mati, oče da moj, samo da mi je znati, šta će to sa tobom biti, da li ćeš ikad biti giti. Kao Bane, dobri si, izimiran, čisti fi. Kao Bane, vaspitani, solidarni, koristan. Kao Bane, vredila, poslušani, učni sam.
Neposlušnost podanika u preddemokratskom i nedemokratskom poretku. Ima li primjerenijeg začetka rasprave o onome što će slediti od pronalaženja ilustrativnog primjera u kome bi izašla na vidjelo suština njegove suprotnosti? Podanička poslušnost. U tom kontekstu nam se neodoljivo nameće sljedeće mjesto.
Gdje se to skitaš, od da mi je znati, ništa će sa tobom biti, da ćeš ikad biti.
Njegovoj ekscelenciji, kraljevskom državnom ministru, baronu Seduliću. Milostivi gospodine, učiniti nešto sa svoje strane za napredak nauka znači raditi u interesu vaše ekscelencije. Jer ovaj interes stoji u najtešnjoj vezi s naukama ne samo zbog vašeg visokog položaja kao jednog njihovog zaštitnika, već zbog mnogo prisnijeg odnosa kao njihovog ljubitelja i posvećenog poznavaoca. Zbog toga ću se poslužiti jedinim sredstvom koje mi donekle stoji na raspoloženju, da njima posvjedočim svoju zahvalnost za blagonaklono povjerenje kojime je vaša ekscelencija počastovala, kao da ja mogu tome cilju nešto doprinijeti. Vašoj ekscelenciji, ponizni i najposlušniji sluga, Immanuel Kant. Reči koje smo upravo čuli ne dopiru iz usta bilo kojeg slatkorečivog sluge koji se ulizuje svome gospodaru, nego iz pera jednog od najvećih mislilaca u filosofiji modernog doba. Zapisane su u posveti drugog izdanja njegove kapitalne knjige Kritika čistog uma, koja je ugledala svet u Königsbergu 23. aprila 1787. godine. Napisane su dakle samo 2 godine pred izbijanjem Francuske revolucije, koja je označila kraj 1000-godišnje vladavine starog režima. Takvom raspletu u kome je prosvetljeni razum prvi put podignut u svetskoj istoriji na pijedestal vrhovnog sudije, dala je sutom feudalizma svoj epohalni doprinos upravo Kantova kritička filozofija. Vukući zajedno s drugim misliocima prosvetiteljstva konopac zvona režimu, čije se mračnjaštvo čitav milenijum sedimentiralo u svim porama sveta života, da bi ga reglementiralo prema svojoj nosećoj paradigmi hijerarhije, subordinacije, privilegija i bezuslovne poslušnosti podanika, Kant je suprotstavljao princip punoletnosti čovečanstva. O čemu je zapravo reč? Odgovor na tu nedoumicu nam Kant nudi u znamenitom tekstu objavljenom 3 godine pre posvete pod naslovom Odgovor na pitanje šta je prosvećenost? To je, tvrdi Kant, izlazak čovjekovi iz stanja samoskrivljene nepunoletnosti, odnosno nezrelosti. Maloletnost je nemoć da se svoj razum upotrebljava bez vodstva nekog drugog. Ta nepunoletnost je samoskrivljena onda kad njen uzrok ne leži u nedostatku razuma, nego u pomanjkanju odlučnosti i hrabrosti da se njime služi bez tuđeg rukovođenja. Sapere aude. Imaj hrabrosti da se služiš sopstvenim razumom. To je dakle lozinka prosvećenosti.
jer ručicu dizao vesto i već se znalo da postaše nesto.
Ako se ovo ima u vidu, onda postaje teško razumljivo zašto bi pravilan odziv na lozinku punoletstva čovečanstva mogao biti vašoj ekscelenciji ponizni i najposlušniji sluga. Kud se dede u tom slučaju, pitamo se, ta toliko opevana hrabrost i odlučnost ljudskog mišljenja i delovanja na osnovu autonomije volje i prosvećenog razuma, koji više nemaju potrebe za milostivom gospodom, kojoj duguju beskrajnu zahvalnost za blagonaklonost s kojom obasipaju svoje male, poslušne i vredne podanike. Kako je moguće da razumemo samog Kanta, tog znamenitog učitelja dostojanstva čovjeka, kao bića koje slobodno misli i uspravno hoda, koji je, nema sumnje, pao na ispitu zrelosti u svom sopstvenom slučaju? Šta mu bi da baš toliko savije kičmu pred svojim ktitorom, ne bi li mu se dovoljno ponizno zahvalio za zaštitničku milost bez koje njegovo životno delo, kako je izgleda verovao, nikada ne bi ugledalo svetlost dana?
U glas i često se pitala moja mati, gdje se to skitaš, onda mi je znati, i šta će sa tobom biti?
Treba li uopšte napominjati da nam ključ za odgonetanje ove zagonetke gura u ruke upravo ona isti koji ju je zapleo? Naime, prilikom upuštanja u istraživanje uslova za nastanak i opstanak fenomena nepunoletstva čovečanstva, Kant dolazi do dragocenog otkrića da su lenjost i kukavičluk uzroci zbog kojih tako veliki deo ljudi, premda ih je priroda odavno oslobodila od tuđeg upravljanja, ipak prostovoljno do kraja života ostaje nezreo, odnosno maloletan, i zbog kojih drugima biva sasvim lako da im se nametnu za njihove tutore. Veoma je udobno biti nepunoletan. Ukoliko imam knjigu koja misli umjesto mene, dušebrižnika koji umjesto mene ima savest, lekara koji mi propisuje dijetu itd., onda zacelo nije potrebno da se sam trudim. Nema potrebe da mislim kad samo mogu da platim. Neko drugi će već za mene preduzeti mrski posao. Da najveći deo ljudi, među kojima je ceo lepši pol, korak ka punoletstvu, odnosno zrelosti, osim toga da je težak, smatra i vrlo opasnim. Zato se već brinu oni tutori koji su glavni nadzor nad njima najljubaznije preuzeli na sebe. Pošto su najprej zaglupili svoju domaću stoku, brižljivo sprečavajući da se ta mirna stvorenja ne odvaže ni na jedan korak iz dupka u kojih su ih zatvorili, ti tutori posle ukazuju na opasnost koja im preti ako pokušaju da idu sami. Ova opasnost, istina, nije toliko velika, jer bi oni kroz nekoliko zamki konačno naučili da dobro hodaju. Pa ipak, samo jedan primjer te vrste plaši i uopšte odvraća od svih daljih pokušaja.
Mogu se plockati, lombrati, biti, i mogu pasti na niske grane, ali se nikad nećemo.
Po svemu sudeći, ova opasnost je ipak mnogo ozbiljnija nego li što je Kant mislio. Jer u suprotnom, ne bi on sam pao u aporiju koja se ogleda u tome da upravo onaj koji je čovečanstvo učio uspravnom hodu, autonomnom delovanju i slobodno mislećem stavu, što će reći, bio toliko intelektualno emancipovan od starog režima, da je mogao još u vremenu njegovog sutona zastupati dalekovide ideje opšte istorije usmerene ka ostvarivanju svjetskog građanskog poretka. Taj i takav epohalni mislilac je u isti mah patio od prozaične zatvorenosti u dupku duha svog vremena. Zeitgeist je sudbonosna senka koja prati kako najslobodoumnije pojedince, tako i najhrabrije narode. Svoju sopstvenu senku nije niko preskočio. Još manje je bilo kome bilo kad, bilo gdje, doneo sreće pokušaj preskakanja horizonta svoje epohe. Upravo zbog toga što je nezrelost postala, tako reći, njihovom prirodom, pojedincima i narodima je utoliko teže da se izvuku iz stanja podaničke nepunoletnosti. Brižljivo uljuljkivani i strogo čuvani su zavoleli takvo stanje, pa nije ni čudo da nisu postali stvarno sposobni da se služe sopstvenim razumom koji nema potrebu za rukovođenjem od strane vladara.
I već se znalo da postaše nešto, o već se znalo da postaše neko ko Bog.
S obzirom na to da paradigma starog poretka može legitimno i legalno da funkcionira isključivo na dihotomiji suveren-podanik, postaje lakše razumljiv fatalni zagrljaj u kome su se našli i iz koga ne mogu pobeći. Da bi vladar uopšte mogao da vlada sa svojim narodom, mora da ga baci u okove neprestane nepunoletnosti. Kad to uradi, onda nužnim načinom ta isti narod u njegovim okovima postaje, kako govoraše vladika Njegoš, stoka grda. Zbog toga čak i pesnici na privremenom radu na vlasti ne mogu da previde kako nema ničeg poetskog u tom jednosmjernom izlivanju svoje državničke mudrosti na stado poslušnih, nedozrelih, okovanih i pasivnih podanika. I kada se vladaru konačno smuči od svega toga, ne preostaje mu ništa drugo osim da na vrhuncu tog teatra apsurda ibijevski zavapi: promenite mi ovaj narod. Narodu, nažalost, nije na volju ta mogućnost. Uzimajući u obzir krutu činjenicu da mu je njegov vladar dat s neumoljivošću sudbine i kao takav nezamenjiv, čak i u slučaju umro kralj, živeo kralj, ostaje narodu na volju još samo pobožna želja da će s njim valjda vladar vladati uljudno. Ukoliko se to ne desi, pobuna neće moći mnogo pomoći, jer će je vladar, bez obzira na to da li je despotski ili prosvećeni apsolutista, surovo zatreti, što su na svojoj glavi iskusili ne samo sve vođe ustanaka od Spartaka do Matije Gupca, nego i mnogi od onih koji su se pridružili takvim vratolomnim poduhvatima.
Tuk, 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 tuk. Čujte i počujte! U nedelju popodne svečano vešanje!
Postoji li izlaz iz te proklete avlije? Zbacivanje okova neprestane nepunoletnosti može se dogoditi na više različitih načina. Pre svega, to je moguće oslobađanjem pojedinca iz njegove fatalne osuđenosti na rukovođenje od strane drugog. Onaj ko bi preduzeo poduhvat individualne emancipacije, odbacujući sa sebe okove kako bi pobegao iz proklete avlije, ipak bi napravio, upozorava nas Kant, samo nesiguran skok preko uskog šanca, budući da nije naviknut na tako slobodan pokret. Otud ima samo malo onih kojima je pošlo za rukom da se vlastitim negovanjem svoga duha izbave iz stanja maloletničke nezrelosti i da svoj hod ipak učine sigurnim. U predvečerju burnih historijskih događaja koji će označiti epohalni preokret, Kant je naslutio da će za iskorak iz tamnica starog režima na sunce slobode biti potrebno nešto više od lične duhovne emancipacije. Jednom rečju, bit će nam svima neophodna, kao što će to ubrzo pokazati istorija, ta najstroža učiteljica života, drugačija metoda učenja i još više praktičnih vežbi odvažnog oprobavanja uspravnog hodanja, kao nužnog preduslova za izlazak čovjeka na otvorenu svjetsku scenu. To će tek doneti sa sobom pokret opšte čovečanske emancipacije u formi socijalnih revolucija.
Jedna glava u tugome nizu, publika se gura da bi bila blizu.
Mi smatramo očiglednim istinama da su ljudi stvoreni jednaki i da ih je njihov tvorac obdario neotuđivim pravima, među koje spadaju život, sloboda i traženje sreće. Koji smo to odjedno mi, koji smatramo sve ovo samo očiglednim principima i samo razumljivim prirodnim pravima čovjeka, da im nije potrebno nikakvo dodatno dokazivanje u diskursu sveta ljudskih stvari u epohi moderne? Mi su u ovom konkretnom slučaju predstavnici naroda 13 država Amerike, bivših engleskih kolonija, koji su jednodušno usvojili deklaraciju o nezavisnosti na kongresu 4. jula 1776. godine i s tim činom postavili temelje za nastanak Sjedinjenih Američkih Država kao samostalnog subjekta demokratskog poretka. To je istovremeno i prvi akt ustavnog karaktera u istoriji novog doba. U Ustavu Sjedinjenih Američkih Država iz 1787. godine će mi već u prvoj alineji njegove preambule postati: We, the people of the United States.
Dok padaju glave, masa se talasa, on čas stoji i nad mojim vratom.
Šta nam je činiti ukoliko kao narod koji je postao subjekt demokratskog poretka hoćemo da obezbedimo ostvarivanje prirodnih prava na život, slobodu i traženje sreće. Da bi osigurali ta prava, ljudi ustanovljavaju među sobom države koje svoju pravednu vlast crpu iz pristanka onih kojima se vlada. Pravo je naroda, kada neka forma vladavine postane štetna po te ciljeve, da je izmeni ili ukine, ili ustanovi novu vladu, osnivajući je na takvim principima i organizujući njenu vlast u takvom obliku, da mu najverovatnije osiguraju bezbednost i sreću. Nije teško zapaziti da ono što legitimizuje demokratski poredak jeste princip saglasnosti građana, saglasnosti koju vlast, da bi uopšte bila demokratska, mora obavezno pridobiti, bez obzira na njen oblik ili način pridobijanja, koji se kreću od ustava preko opštih izbora do referenduma. Čovjek postaje građanin upravo aktom pristanka s kojim daje pravo da vlada njime jedino ona vlast koja bezuslovno poštuje njegova prirodna i civilna prava, ljudsko dostojanstvo, temeljne vrednosti i slobode. Pritom, ovaj pristanak nije dat jednom za svagda i neograničeno, jer građani sebi zadržavaju pravo da ukinu ili promene ovlašćenja svojoj izabranoj vlasti u slučaju ukoliko ona ili krši njihova prava i slobode ili ih samo delimično ostvaruje, pa samim tim ne osigurava upravo ono što je bio izvorni razlog za njihov pristanak. Građani na taj način postaje subjekt političke zajednice, čija se politička volja oblikuje na osnovu njegove punoletne i punopravne odluke da se prilikom samostalnog i zrelog odlučivanja o javnim stvarima oslanja na sopstveni razum i moralni osjećaj. Zbog toga se građanin suštinski razlikuje od podanika, koga su, kao što smo vidjeli, krasile bezuslovna poslušnost vladaru, deprivilegovanost, obespravljenost, poniznost i iskanje milosti od samovoljnog vladara. Ropska zahvalnost za blagonaklonost svima onima koji stoje više od njega na društvenoj lestvici unutar poretka, koji je strogo hijerarhijski strukturiran. I, najzad, potpis vaš sluga pokorni. Epohalni prelaz od podanika na građanina, po svemu sudeći, nigde nije tako upečatljiv kao u tom na prvi pogled možda nevažnom detalju, da se potonji potpisuje samo sa svojim imenom i prezimenom.
Dok padaju glave, masa se talasa, on čas stoji i nad mojim vratom.
Samo se treba čuvati iluzija da velika matura čovečanstva, kao ispit zrelosti građanstva, može proći glatko i bez peripetija, kako u periodu priprema na njega, tako i u vreme njegovoga izvađenja. Dovoljno je za ovu priliku da se podsjetimo šta je sve doživeo američki i francuski narod kad se upustio u taj pionirski pokret samostalnog uspravnog hoda. Prvi je otkazao poslušnost kralju Velike Britanije, Georgeu III., zbog njegove apsolutne tiranije nad kolonijama, koja je rezultirala u nizu neprestanih uvreda i nasilja. Ni kralj, ni parlament nisu dobro čuli glas naroda koji im je pokušavao reći da je među njima konačno puklo. Američki narod ne priznaje više britanskog kralja za svog vladara naprosto zbog toga što je on odbio da da svoj pristanak zakonima koji su potpuno celishodni i neophodni za javno dobro. Neshvatajući da nema više posla s maloletnim podanicima, nego s ljudima koji upravo polažu maturu iz predmeta građansko obrazovanje na univerzitetu života, George III. Je ostao gluv za poruku iz baze i stoga refleksno izdao naredbu, tipičnu za jednog apsolutistu, po kojoj se podaništvo mora bezuslovno pokoravati njegovoj vladarskoj volji. Narod koji se politički opismenio pripremajući se za maturu, jednostavno više nije imao sluha za takve anahronične ispade. Kralj je pak poput učitelja starog kova posegao za batinom, ne bi li neposlušnim učenicima na silu ubio u glavu lekciju koju više neće da usvoje. Bolne i krvave posljedice nisu izostale. Njihova kulminacija je bio oružani sukob kod gradića Lexingtona, s kojim se 1775. godine začela američka revolucija u formi rata za nezavisnost, koji se završio posle 8 godina s potpisom mirovnog ugovora u Parizu 3. septembra 1783. godine. S tim potpisom je overena prva diploma u istoriji Novog veka s kojom je jedan narod uspješno položio ispit zrelosti.
Padaju glave, dok padaju glave, dok...
onaj drugi, francuski narod, poučen ovakvim istorijskim iskustvom, također se odvažio na svoj put ka ispitu zrelosti. Lišen iluzija o tome da se sloboda i traženje sreće mogu dostići mirno i dostojanstveno, a još manje s nekim kantovskim skokom preko uskog šanca starog sveta, odlučio se za proboj iz proklete avlije na oslobođenu teritoriju sveta života. To će predstavljati preskok u onaj društveni prostor koji, kako oduševljeno govoraše Goethe, obasjavaju prve zrake novog sunca. Hegel ga je zanosno video kao događaj koji obznanjuje izlazak prosvećenog razuma na scenu svjetske istorije postavljanjem čovjeka na glavu, čemu imamo da zahvalimo pojavu politike koja prema ideji gradi stvarnost. Za takav proboj narod će morati da pokaže neviđenu odlučnost, hrabrost i razboritost. Zato je ovaj narod u svojoj deklaraciji o pravima čovjeka i građanina, usvojenoj u Ustavotvornoj skupštini 26. augusta 1789. godine, izbjegao da uzme nedostojnu ulogu prepisivača od onoga koji je pred njim već položio ispit zrelosti. Oblikujući za potrebe svoje emancipacije sopstveni spisak prirodnih i nezastarivih prava čovjeka i građanina, očevi Francuske revolucije su iz Američke deklaracije preuzeli jedino slobodu. Izostavili su ne bez vizionarskog pogleda u surovu realnost emancipatorskog pokreta, traženje sreće i život, a dodali su joj svojinu, sigurnost i otpor ugnjetavanju.
Publika se gura da bi bila blizu. Limunada, boza, kolumbe, baklave.
Polazeći od temeljnog Rousseauovog uverenja da se ljudi rađaju i žive slobodni i jednaki u pravima i da društvene razlike mogu biti zasnovane samo na zajedničkoj koristi, narod trikolora nije nalazio više ni jedan dobar razlog da veruje u korisnost apsolutističke vlasti, makar koliko ona izgledala prosvećena. Zato je u deklaraciji o pravima čovjeka i građanina promovisan princip suvereniteta naroda, koji u potpunoj suprotnosti s tada važećim principom i praksom suvereniteta monarha za legitimizacijsku osnovu vlasti uzima činjenicu da ova suštinski počiva u narodu. Zato niko ne može vršiti vlast koja izričito ne proističe iz naroda. Kralj Luj XVI. Se svakako nije mogao uvrstiti u čovjeka iz naroda. A monarhija je još teže mogla da opravdava svoju vlast nad narodom kao nešto što neposredno proističe iz naroda. Uz to ni Luj XVI. Poput svojeg kolege s druge strane La Manša, Đorđa III. Nije najbolje čuo šta to narod hoće da mu kaže, pa je ovaj, koristeći se pravom na otpor ugnjetavanju, uzeo stvar u svoje ruke. Zato mu se dogodio juriš na Bastilju, tu omrznutu tamnicu starog režima, koja je 14. jula 1789. godine porušena do temelja. Otud taj dan nije bio kao bilo koji drugi dan u istoriji, nego dan radikalnog preokreta, koji se okupan krvlju upisao u svjetsku istoriju. Oslobođenje iz okova maloletničke nezrelosti se dakle u ovom slučaju dešavalo kao masovno masivni pokret neposlušnih građana, koji je 4 godine docnije došao glave i samog kralja. Došao ga je glave prevashodno zbog toga što ga je posve pogrešno razumeo. Sjetimo se za trenutak njegovog iznenađenja nad događanjem naroda na ulicama Pariza, koje se kristaliziralo u njegovom nehajnom pitanju svojoj sviti. Šta? Opet pobuna? Lakonski odgovor koji je dobio glasio je: ne, vaše veličanstvo, revolucija. Vrijeme je ubrzo pokazalo da je bio istinit, ali i da nažalost nije pao na uši koje su bile kadre da ga pravilno poslušaju. Ništa neobično. I onako vrhuncu svih tragedija prethodi, kažu, gluhoća njenih junaka. Ona je mnoge, zajedno s Lujem XVI., odvukla pod giljotinu, tu najsuroviju doktoricu svih onih koji u doba revolucije pate od sudbonosne neposlušnosti. Po svoj prilici, takvi ni na tom mjestu ne bi bili sposobni da čuju i počuju proročanske reči mudrog Seneke. Onoga ko hoće, sudbina vodi, onoga ko neće, vuče.
Padaju glave, dok padaju glave, jer je takvo vreme.
blizu je pameti da bi nas spuštanje u detalje po tom pitanju na ovom mjestu odvelo daleko van okvira našeg sadašnjeg interesovanja, koje je, kao što znamo, posvećeno rasvetljavanju, razumevanju i rasuđivanju suštine fenomena čovjekove neposlušnosti u svetu ljudskih stvari. Međutim, to ne znači i da smo smeli bezbrižno preći preko ovih uvida pomoću kojih je bio istorijski postavljen temelj i otvoren horizont našeg središnjeg zadatka mišljenja. Doktor Dejan Jelovac.
Jer učicu dizao vesto i već se znalo da postaše nešto, već se znalo da postaše neko ko Bog.
Ali po vašem mnenju obstaja razlika med podložnikom in državljanom in v čem je?
Obstaja. Obstaja razlika je v tem, da državljan le ima določene pravice v okviru nekega sistema, državnega sistema, medtem ko je podložnik dejansko le figura.
Ja, po moje je vsak dan večja.
Kako vidite to?
Ja, ne vem, vidi se v... Kako bi rekel? Je razlika, ne? Ne znam povedati, no. Vidi se že po denarju samem, ne po tem, da imajo eni ogromno, drugi nimajo nič. Oziroma imajo iz dneva dan manj.
Če bi bili pa državljani po vašem mnenju, potem pa bi imeli več, oziroma bi šel proces obratno smer?
Ja, mislim da.
Sigurno da postoji ta razlika, mada je više na papiru nego što je u praksi, jer sve ono što je zapisano u zakonu i ustavu se ne izvodi dosledno. Tako da je razlika, mada sigurno eni zagovaraju da je viša. To je velika razlika, je, samo ipak nije sve kao što je napisano na papiru.
Obstaja.
Čim je?
Ja, državljan ima več pravic, pa lahko podložnika lahko zajbavaš državljana, pa kao ne bi mogel.
A v praksi je tako?
Spet ne.
Je razlika, po mojo obstaja, no. Zdaj, v čem je razlika? Kaj se, recimo, državljan ima eno pač moč, da eno pač volitve, da postavi nekoga, medtem ko podložnik recimo nimamo, je to pač že dano.
A pa mislite, da sodobne demokratične države res črpajo svojo legitimno oblast na osnovi soglasja tistih, nad katerimi vladajo?
Mislim, da črpajo.
Pa ste dali osebno kadarkoli tako soglasje?
A smo se dal na volitvah, ko sem volil poslance in ko sem volil predsednika države.
Mislite, da je to dovolj?
V tem trenutku bi rekel dovolj.
Ne, mislim, da ne.
Se pravi, deluje popolnoma imu njih.
Tako, popolnoma samosvojeno, samostojno.
Pa ste kadarkoli recimo dali kakršnokoli soglasje svojim oblastem, da lahko vladajo v vašem imenu?
Ne, niti na volitve ne hodim, ker ne verjamem v ta sistem.
Ne, jer jedno su predizborna obećanja, a potpuno drugo poslije što se radi onih 4 godine. Tako da je manipulacija je uvijek prisutna, samo da u državama sa višom, razvijenim državama sa višom demokratskom tradicijom je ta manipulacija manja.
Ja, itak da tle ne čisto in ga to pravga soglasja, zato ker zmeri zmaga neka večina, manjšina je zmeri prokrajšana, pa tudi tisti, ki dajo kao soglasje, spet, ne vem, verjetno si kaj drugega predstavljajo pod tem, za kar volijo, kar se pol v resnici dogaja, ne. Tisti voditelji na vse vrtijo okoli prsta, ne.
Pa ste mogoče osebno kadarkoli dali kakršnokoli soglasje oblastem?
Ja, še ne, sem še malo premlad.
Ne bi, ampak nažalost po moje bolj za svoj žep skrbijo.
Ali pa državljan kot subjekt politične skupnosti, ali je lahko nepokoren veljavnim zakonom?
Ne more biti nepokoren.
Zakaj pa ne?
Zato, ker če je ta državljan pooblastil poslanca, da je poslanc tisti zakon izglasoval, pomeni, da se ga mora, držati.
Torej zaupate in poslance in oblasti.
Absolutno. Absolutno.
In to je tudi naloga vsakega volivca.
Tako je. Ja.
Ja, lahko je, samo vprašanje, kaj doseže sve tebe.
Ne. Se pravi, da ga čaka nemila usoda.
Ja, tako. Ja.
Ne, zakonima ne možete, ako je bilo koliko, sve zavisi koliko je to pravna država, inače zakon morate ili vas, oni opamete, zakon se mora poštovati ili vas oni opamete ili se sam opamete, tako da samo je to pitanje, pitanje uređenosti države. Toliko, inače zakon se mora poštovati.
Ja, itak vsak državljan je lahko nepokoren, če se potrudi, ne. Sam, a zakaj? Zakaj nepokoren? Ja, ponavadi so ljudje nepokorni takrat, ko so nezadovoljni. Če si nezadovoljen, boš nepokoren. No.
Se pravi, to upravičeno?
Jaz pri kakšnih stvarih se prav čutim upravičenega, ne. Da sem nepokoren. Zakaj pa ne bil?
Aha, recimo, zakoni so
tudi to, da jih kršimo malo. Okay, ja, ko kaj počnemo mi mladi ljudje, ko kaj kadimo, prepovedam ga, ne. Ja.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD Velika Britanija, vođa projekta dr. Dejan Jelovac, urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.